Γάμα, ρητορία και σοφιστική. Και τον ιτολόγων κρητοποιήν, το πρωταγόρο επάγγελμα. Ο πρωταγόρης υποσχόταν ότι μπορεί να καταστήσει πιστικό ένα ασθενές επιχείρημα. Αριστοτέλης, ρητορική, 1402α. Η Αθήνα και οι σοφιστές. Αν και η Σικελία ήταν η κοιτίδα της συστηματικής ρητορικής, όμως από τα μέσα περίπου του 5ου αιώνα π.Χ. το επίκεντρό της είναι η Αθήνα, όπου υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να ευδοκιμήσει. Την ευνοούσαν η δημοκρατία με τις λαϊκές συνελεύσεις και τα δικαστήρια, οι πολυλόγοι και φιλόλογοι Αθηναίοι και το μέγεθος της πόλεως, όπου αγαπούσαν να μένουν και να διδάσκουν οι σοφιστές, αυτοί οι περιφερόμενοι διδάσκαλοι ανώτερης παιδείας. Πολλοί από αυτούς, όπως ο Πρωταγόρας και ο Πρόδικος, εδίδασκαν κάποια στοιχεία γραμματικής και τεχνικής του λόγου. Ο Γοργίας από τους Λεοντίνους της Σικελίας. Εκείνος όμως που άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στην εξέλιξη της ρητορικής ήταν ο Γοργίας ο Λεοντίνος, που έφτασε στην Αθήνα το 427 π.Χ. και είχε μαθητές επιφανείς Αθηναίους. Εκαλλιέργησε την πολιτική και ιδιαίτερα την επιδεικτική ρητορία. Αποβλέποντας στην πιστικότητα του λόγου, μελέτησε τη σημασία που έχει η τρέχουσα πολιτική, κοινωνική και ψυχολογική συγκυρία, η κατάλληλη δηλαδή για κάθε λόγο περίσταση, ο καιρός. Η ρητορική του, διανθισμένη και κυριολεκτικά φορτωμένη με σχήματα, τα γοργία σχήματα, πάρισα, ομοιοτέλευτα, παρηχήσεις, αντιθέσεις κτλ., είχε σκοπό να καταπλήξει και να γοητεύσει προσεγγίζοντας τα όρια του ποιητικού λόγου. Κάποτε βέβαια γίνεται φορτική και κουράζει. Η πλατωνική κριτική. Αυτή όμως η σύνδεση με τη σοφιστική είχε ως συνέπεια την αποδοκιμασία της ρητορικής από ηθική και παιδαγωγική άποψη. Η κριτική αυτή αναπτύχθηκε κυρίως από τον Πλάτωνα στους διαλόγους του Γοργίας και Φέδρος. Πράγματι, ο Γοργίας, όπως και οι περισσότεροι σοφιστές, αρνείται ότι υπάρχει αντικειμενική γνώση και επομένως αντικειμενική αλήθεια και ηθική. Ο Πρωταγόρας είχε διατυπώσει την άποψη ότι για κάθε ζήτημα υπάρχουν δύο λόγοι απόψεις αντίθετοι μεταξύ τους, με την απέτηση να είναι και οι δύο συγχρόνως εξίσου αληθινοί. Δυσί λόγοι. Η ρητορική λοιπόν, ως πειθούς δημιουργός, ως τεχνική δηλαδή που έχει στόχο να πείσει, δεν ενδιαφέρεται να ανακαλύψει και να διδάξει τα αληθινά και τα δίκαια, αφού αυτά σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές δεν υπάρχουν, αλλά να εκθέσει τα οικότα, δηλαδή τα πιθανά, τα αληθοφανή, αυτά που μοιάζουν να είναι και ας μην είναι αληθινά. Φτάνει να συμφέρουν το ρήτορα και τον πελάτη του. Είναι φανερό ότι οι μαθητές των σοφιστών χρησιμοποίησαν τη γνώση της ρητορικής για να στρεψοδικούν στα δικαστήρια και να δημαγωγούν στις συνελεύσεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος λογογράφος δεν είχε ηθικούς δισταγμούς να συντάσει πολλές φορές δύο λόγους, έναν για τον κατηγορούμενο και έναν για τον κατήγορο στην ίδια δίκη. Ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει επιστήμη ή τέχνη τη ρητορική, αφού δεν έχει καθορισμένο αντικείμενο να διδάξει, ούτε αξιόπιστη μέθοδο. Κατά αυτόν είναι απλώς μια εμπειρία, μια ικανότητα, ένα όργανο μόνον απάτης στον χωρίς ηθικούς φραγμούς αγώνα του δημόσιου βίου. Ο ρήτορας, ακόμη και αθέλητα, οδηγείται στην απάτη, αφού δεν έχει γνώση, επιστήμην, αλλά γνώμη μονάχα, δόξαν για το θέμα με το οποίο τυχόν ασχολείται. Ο Ισοκράτης, μια αντίπαλη φωνή και πράξη. Σε αυτήν την οξυδερκή όσο και οξία κριτική απαντά ο Ισοκράτης. Υπερασπίζοντας τη ρητορική του σχολή, επικρίνει βέβαια τα τεχνάσματα των επαγγελματιών της ρητορικής, τονίζει όμως την παιδευτική αξία της διδασκαλίας της. Υποστηρίζει ότι με τη διδασκαλία της ρητορικής, έστω όχι στηριγμένη στην ακριβή επιστημονική γνώση, αλλά στην πείρα της πραγματικότητας, μπορεί να επιτύχει στην πράξη ένα ευρύτερο παιδευτικό αποτέλεσμα. Αυτή τη γενική πνευματική καλλιέργεια, την αγωγή που έχει πρακτικούς πολιτικούς στόχους καταρτίσοντας ανθρώπους της δράσεως, ο Ισοκράτης την ονομάζει «φιλοσοφίαν».